Today This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? VOA This Morning kembali hadir bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Pada edisi Kamis 16 April 2020 ini, seperti biasa kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara.
Di antaranya, DPR sepakat untuk mengundur pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak ke tanggal 9 Desember 2020.
Kalau memang tidak ada hal yang penting salah macam, ya kita tidak mengambil keputusan yang baru. Komisi 2 DPR RI menyetujui pelaksanaan pemungutan suara pilkada tahun 2020 dan akan melaksanakan.
Para pemimpin politik Amerika tengah memperdebatkan siapa yang berhak mengambil keputusan terkait kapan Amerika dapat membuka kembali aktivitas perekonomiannya seperti sedia kala.
The President of the United States has the authority to do what the President has the authority to do, which is very powerful.
Siaran ini bisa disimak lagi lewat podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda. Nah, sebelum kita ulas lebih jauh, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Kapal Tiongkok Haiyang Zizi kembali ke bagian Laut Cina Selatan yang diklaim Vietnam beberapa hari setelah Tiongkok menenggelamkan kapal nelayan Vietnam. Insiden itu menambah kekhawatiran bahwa Beijing mungkin menggunakan pandemi virus corona untuk mengalihkan perhatian dari manuver maritimnya. Kapal itu kembali ke zona ekonomi eksklusif Vietnam sebelum pukul 6 malam waktu Vietnam hari Selasa. Menurut Marine Traffic, layanan komersial yang melacak kapal dan kargo. Sumber ketegangan terbesar antara kedua negara itu selama ini adalah Laut Cina Selatan yang disengketakan, yang dianggap Amerika sebagai salah satu lokasi yang paling mungkin di dunia untuk pertempuran militer pada masa depan. Fraksi Demokrat di Kongres mengecam pengumuman Presiden Amerika Donald Trump bahwa ia akan menghentikan pendanaan untuk Organisasi Kesehatan Sedunia WHO karena yakin bahwa organisasi internasional itu gagal meminta pertanggungjawaban Tiongkok atas krisis virus corona. Keputusan ini berbahaya, ilegal, dan akan segera ditentang, ujar Ketua DPR Nancy Pelosi dalam pernyataan hari Rabu. Pelosi dan anggota lain fraksi Demokrat telah memperingatkan bahwa menghentikan dana untuk badan PBB yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat internasional akan melumpuhkan koordinasi internasional yang diperlukan untuk memerangi pandemi global itu. Trump menuduh WHO lambat mengenali bahayanya pandemi itu dan mendorong informasi yang salah dari Tiongkok tentang virus tersebut. Sementara itu, keputusan Presiden Amerika menahan dana untuk WHO dikecam pemimpin dunia, sementara virus corona menulari lebih dari 2 juta orang di seluruh dunia. Tiongkok hari Rabu mengatakan keputusan Trump itu akan berdampak ke semua negara selagi dunia menghadapi tahap kritis dalam memerangi pandemi virus corona. Kepala Kebijakan Uni Eropa, Josep Borrell, mencuit, tidak ada alasan yang membenarkan tindakan itu. Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengatakan memotong sumber daya WHO selagi krisis dunia adalah kontraproduktif. Amerika adalah penyumbang terbesar WHO dengan kontribusi lebih dari 400 juta dolar pada tahun 2019, sekitar 15% dari organisasi itu. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan hari Rabu, ia sedang mempelajari dampak penarikan dana Amerika terhadap tugas WHO dan bahwa badan tersebut akan mencoba menutupi kekurangan bersama mitra-mitra. Senator Elizabeth Warren mendukung calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden hari Rabu. Ia menyatakan mantan wakil presiden itu adalah pemimpin yang terbukti paling mampu memajukan negara. Warren, rival Biden, mengakhiri kampanyenya sebagai kandidat presiden tahun ini bulan lalu. Ia petinggi ketiga yang menyatakan dukungan bagi Biden pekan ini, sementara Partai Demokrat berusaha bersatu sebelum pemilihan umum November nanti. Hari Senin, rekan Warren, sesama senator dan progresif Bernie Sanders yang independen, menyatakan dukungannya pada Biden setelah menangguhkan kampanyenya pekan lalu. Sehari sebelum mantan Presiden Barack Obama menyatakan dukungannya pada mantan wakil presidennya. Dukungan Warren dan Sanders bisa membantu Biden memenangi dukungan dari sayap progresif Partai Demokrat. Komando Amerika Afrika tahu bahwa dua afiliasi media menuduh seorang warga sipil tewas akibat serangan udara komando itu di pinggiran Jamame, Somalia pada 10 April 2020. Tuduhan itu didasarkan pada propaganda Al-Shabaab dan Salah. Teroris yang tewas dalam serangan udara 10 April itu adalah anggota Al-Shabaab yang terlibat pembunuhan sedikitnya 6 warga sipil Somalia. Tidak lama sebelum serangan udara, Al-Shabaab meletakkan mayat Tentara Nasional Somalia di satu desa. Setelah itu, Al-Shabaab pergi dari desa itu. Setelah terlindung di daerah terpencil, teroris itu terbunuh oleh serangan udara yang dilakukan komando berkoordinasi dengan pemerintah federal Somalia. Itu bukan warga sipil. Itu adalah tindakan yang disengaja dan keji. Itu adalah kejahatan perang oleh teroris Al-Shabaab yang menggunakan mayat untuk menakut-nakuti warga Somalia agar tunduk, ujar Mayjen Angkatan Darat Amerika William Geller, Direktur Operasi Komando Amerika Afrika. Demikian Warta Dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, DPR dan pemerintah sepakat untuk mengundur pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak ke tanggal 9 Desember 2020. Semula, pilkada akan digelar pada bulan September hingga akhirnya dipastikan diundur mengingat pandemi virus corona yang tengah berlangsung.
Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan pemerintah sepakat menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang tadinya dijadwalkan pada 23 September menjadi 9 Desember 2020. Penundaan ini terpaksa dilakukan karena wabah virus corona atau COVID-19. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua KPU Arief Rahman. 9 provinsi yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun ini terbukti terjangkit COVID-19. Kalau masa darurat penanganan wabah COVID-19 kembali diperpanjang, tidak menutup kemungkinan pemilu serentak ditunda kembali. Dalam RDP, KPU mengusulkan 3 opsi jadwal penundaan pilkada serentak, yaitu opsi pertama, opsi optimis pada tanggal 9 Desember, opsi kedua pada tanggal 1 April 2021, dan opsi ketiga pada 3 September 2021. Pemerintah menyetujui opsi usulan KPU yaitu 9 Desember 2020 karena telah tersedianya anggaran pilkada serentak untuk tahun anggaran 2020 pada APBD 270 daerah yang akan pilkada. Hingga Rabu, COVID-19 telah menginfeksi 5.136 orang di Indonesia, termasuk 469 orang meninggal. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, rapat kerja mendatang dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua KPU Arief Rahman akan membahas situasi terakhir dari penanganan COVID-19 dan sekaligus persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.
Kalau memang tidak ada hal yang penting salah macam, ya kita tidak mengambil keputusan yang baru. Komisi 2 DPR RI menyetujui pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini, mengatakan pilihan Desember 2020 merupakan opsi yang belum sepenuhnya pasti karena masih membuka ruang untuk terjadinya penundaan jika wabah COVID-19 belum bisa diatasi.
Kami sendiri kan sejak awal berpandangan mestinya memilih durasi waktu penundaan yang relatif lebih panjang dan lebih aman sehingga bisa betul-betul dilakukan persiapan dengan baik dan masyarakat dan para penyelenggara pemilu juga bisa bekerja dan beradaptasi dengan situasi pasca pandemi dengan baik, sehingga mereka bisa mempersiapkan segala sesuatunya secara optimal.
Titi menambahkan Perludem memilih pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak ditunda 9 bulan. Menurutnya ini pilihan yang cukup moderat, karena di beberapa negara menunda kisaran antara 3 hingga 6 bulan. Tapi mereka mempunyai mekanisme pemilihan tidak harus berkumpul pada hari pemungutan suara saja, jadi bisa lewat pos atau memilih lebih dulu. Perludem memilih pemilu serentak pada Juni 2021 karena 107 dari 270 daerah yang akan menggelar pemilihan umum, masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Februari 2021. Kalau dilaksanakan pada Juni, maka kekosongan kepemimpinan tidak akan terlalu lama ketimbang menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada September 2021. Demikian laporan tim VOA.
dua warga sipil tewas ditembak di Mile 34, area tambang PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua, pada hari Senin lalu. Aparat gabungan TNI Polri diduga menembak keduanya karena mengira mereka adalah anggota kelompok separatis bersenjata. Lembaga Bantuan Hukum Papua mengecam tindakan tersebut. Berikut laporannya.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emmanuel Gobay, membenarkan informasi yang beredar bahwa Satuan Tugas Gabungan TNI Polri diduga telah menembak dua masyarakat sipil, yaitu Roni Wandik dan Eden Armando Debari, hingga tewas Senin kemarin. Pada saat itu, dua pemuda tersebut diketahui sedang mencari ikan di Mil 34 area PT Freeport Indonesia. Pemuda yang tewas tersebut pada awalnya sempat disangka sebagai anggota kelompok bersenjata atau simpatisan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. Lembaga Bantuan Hukum Papua mengecam keras tindakan yang diduga dilakukan Satuan Tugas Gabungan terhadap korban. Menurut Gobay, tindakan yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tindakan itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.
Fakta tindakan yang dilakukan adalah penembakan, maka itu jelas-jelas masuk dalam kategori penyalahgunaan senjata api ya. Kita tahu bahwa dalam penggunaan senjata api itu ada protapnya. Namun yang terjadi di sana adalah langsung main tembak secara membabi buta dan kemudian mengorbankan dua warga sipil.
VOA menghubungi juru bicara Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal, untuk meminta konfirmasi dan perkembangan kasus salah tembak itu. Namun, Kamal menyarankan VOA untuk menghubungi pihak Kodam 17 Cendrawasih. Namun, hingga berita ini diturunkan, upaya VOA untuk mendapatkan informasi terbaru terkait penembakan itu belum membuahkan hasil. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih, Kolonel CPL Eko Daryanto, tidak merespon pesan-pesan online dan sejumlah panggilan telepon dari VOA. Sementara itu, Emon Beanal, abang ipar dari salah satu korban yaitu Roni Wandik, membenarkan bahwa adiknya turut menjadi korban penembakan. Menurut Gobay, penembakan yang diduga dilakukan aparat keamanan di Papua bukan hal baru. Menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum Papua, selama 2019 hingga 2020 telah terjadi beberapa kali kasus penembakan yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban. Gobay mengatakan warga sipil Papua kerap dianggap sebagai bagian dari kelompok tersebut, padahal kenyataannya tidak benar. Lembaga Bantuan Hukum Papua menyarankan agar ada evaluasi di dalam tubuh TNI Polri soal pandangan terhadap orang Papua. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Kapan Amerika Serikat akan membuka kembali perekonomiannya? Dengan angka penularan COVID-19 yang akan memuncak di sejumlah kawasan Amerika, para politikus, ekonom, hingga dokter tengah mendiskusikan apakah cukup aman mengizinkan warga kembali beraktivitas di luar rumah dalam beberapa minggu mendatang. Tapi sebelum itu semua, para pemimpin politik juga sibuk memperdebatkan siapa yang berhak membuat keputusan itu.
Film tahun 1935, Mutiny on the Bounty, bercerita tentang pemberontakan oleh awak kapal yang menentang gaya manajemen sang kapten. Dalam sebuah cuitan di Twitter hari Selasa, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan itu adalah salah satu film favoritnya dan menyatakan terutama ketika pemberontak perlu banyak bantuan dari sang kapten. Trump mungkin mengacu pada sekelompok gubernur Demokrat yang bersatu untuk secara kolektif memutuskan kapan mereka akan membuka kembali karantina wilayah di negara bagian mereka. Andrew Cuomo adalah gubernur negara bagian New York.
The president is clearly spoiling for a fight on this issue.
Presiden jelas-jelas ingin merusak perjuangan untuk mengatasi hal ini. Hal terburuk yang bisa kita lakukan dalam semua ini adalah mulai dengan perpecahan politik.
Gubernur Andrew Cuomo dan para gubernur lainnya bekerja sama untuk mengembangkan strategi untuk secara bertahap melonggarkan pembatasan tinggal di rumah di negara bagian mereka. Presiden Trump mengatakan bahwa keputusan tidak sepenuhnya tergantung pada mereka. Menanggapi pertanyaan VOA pada hari Senin, Trump menyatakan bahwa dia memiliki wewenang sepenuhnya atas masalah ini.
The President of the United States has the authority to do what the President has the authority to do, which is very powerful. The President of the
United States. Saya akan menyampaikannya kepada Anda dengan sangat sederhana. Presiden Amerika Serikat memiliki wewenang yang sangat kuat untuk melakukan apa yang harus dilakukan oleh Presiden. Presiden Amerika Serikat memutuskan bagaimana sesuatu harus dilakukan.
Pernyataan Trump itu memicu reaksi keras mengenai otoritas negara bagian versus pemerintah federal dalam keadaan darurat nasional. Adam White adalah pakar konstitusi di American Enterprise Institute, sebuah lembaga kajian berbasis di Washington, D.C., yang melakukan penelitian tentang pemerintahan, politik, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
On its face, what President Trump said is simply wrong. There is no sort of plenary authority in the president.
Secara harfiah, apa yang dikatakan oleh Presiden Trump benar-benar salah. Tidak ada jenis otoritas penuh pada presiden, bahkan pada saat darurat. Presiden tidak memiliki otoritas total untuk melakukan apapun yang diinginkannya.
Para gubernur telah menentangnya, termasuk Gretchen Whitmer dari negara bagian Michigan.
There's nobody who would rather be able to push the button and just return to life.
Tidak ada orang yang lebih suka bisa menekan tombol dan kembali ke kehidupan seperti biasa, tetapi tidak ada tombol dalam keadaan ini.
Selama pandemi, pemerintah federal telah ikut memastikan negara-negara bagian memiliki persediaan dan sumber daya untuk membantu warga masing-masing. Kongres juga telah menyetujui paket stimulus ekonomi $2 triliun untuk mendukung perekonomian. Tetapi para gubernur dan wali kota memiliki wewenang atas masalah kesehatan dan keselamatan publik setempat, termasuk mengharuskan warga agar tetap tinggal di rumah mereka dan menutup usaha. Trump telah mempertimbangkan untuk membuka kembali daerah-daerah di Amerika pada tanggal 1 Mei. Sementara itu, Direktur Lembaga Nasional untuk Alergi dan Penyakit Menular, Dr. Anthony Fauci, mengatakan keinginan itu mungkin terlalu optimis.
This morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Penjualan di toko-toko eceran Amerika jatuh 8,7% pada Maret, penurunan yang belum pernah terjadi sebelumnya sewaktu pandemi memaksa semua penutupan perdagangan di seluruh negeri. Penurunan penjualan jauh melampaui rekor sebelumnya 3,9% yang terjadi selama Great Recession atau resesi besar pada November 2008. Penjualan mobil turun 25,6%, sementara penjualan toko pakaian merosot 50,5%, kata Departemen Perdagangan hari Rabu. Restoran dan bar melaporkan penurunan pendapatan hampir 27%. Pakar ekonom di JP Morgan Chase memperkirakan ekonomi Amerika Serikat akan menyusut 40% pada kuartal April-Juni. Penjualan bahan makanan melonjak hampir 26% karena orang Amerika membeli makanan dan barang-barang kebutuhan lebih banyak selama pandemi. Sebagian besar kategori termasuk belanja online naik 3,1%. Pengeluaran mungkin jatuh bahkan lebih cepat dari angka penjualan eceran yang diperkirakan. Laporan hari Rabu tidak termasuk pengeluaran untuk layanan serta menginap di hotel, tiket pesawat, atau bioskop yang semuanya menderita kerugian paling parah selama wabah.
Perusahaan penerbangan terbesar Amerika sementara menyetujui bantuan keuangan pemerintah sebesar $25 miliar untuk menggaji pegawai dan menghindari PHK besar-besaran di industri yang telah terpuruk akibat pandemi virus corona itu. Bantuan itu akan mencakup baik bantuan uang tunai maupun pinjaman, dengan pemerintah mendapat jaminan yang bisa diubah atau dikonversi menjadi kepemilikan saham kecil dalam maskapai penerbangan terkemuka. 10 maskapai termasuk Delta, American, dan Southwest Airlines antre setelah menolak beberapa tuntutan Departemen Keuangan. Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan hari Selasa, pihaknya akan berusaha menyelesaikan kesepakatan dan menyerahkan bantuan itu secepat mungkin.
Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyatakan dukungannya terhadap kandidat capres Amerika dari Partai Demokrat Joe Biden. Dukungan ini hanya berselang sehari setelah mantan rival Biden, Bernie Sanders, menyatakan dukungan serupa. Kini yang perlu Biden lakukan adalah mempersatukan suara seluruh pendukung Demokrat untuk memuluskan jalannya dalam menghadapi Trump pada Pilpres Amerika akhir tahun ini.
Ketika Amerika memusatkan perhatian pada perebakan virus corona, mantan Presiden Barack Obama mengatakan negara membutuhkan kepemimpinan baru. Hal ini disampaikannya ketika ia memberikan dukungan kepada Joe Biden dalam nominasi kepresidenan Partai Demokrat setelah mantan pesaing Biden yang juga senator dari Vermont, Bernie Sanders, menyampaikan dukungan sehari sebelumnya.
The kind of leadership that's guided by knowledge and experience, honesty and humility, empathy and grace.
Jenis kepemimpinan yang dipandu oleh pengetahuan dan pengalaman, kejujuran dan kerendahan hati, empati dan rasa ikhlas. Kepemimpinan seperti ini tidak hanya ada di ibu kota negara bagian dan kantor-kantor wali kota, tetapi sedianya juga ada di Gedung Putih. Itulah sebabnya dengan sangat bangga saya menyampaikan dukungan pada Joe Biden sebagai Presiden Amerika.
Ya, sehari sebelumnya penantang Biden sejak lama Bernie Sanders mendukungnya untuk meraih nominasi Partai Demokrat.
So today I am asking all Americans, I'm asking every Democrat, I'm asking every Independent, I'm asking a lot of Republicans to come together in this campaign to support your candidacy which I endorse.
Hari ini saya meminta seluruh rakyat Amerika, saya meminta seluruh Demokrat, saya meminta seluruh warga Independen, saya meminta sebagian Republikan untuk bersama-sama dalam kampanye ini mendukung kandidat yang saya dukung.
Analis di Universitas Emory, Andrea Gillespie, mengatakan dukungan itu memberi sinyal bahwa Partai Demokrat kini bersatu.
They're also really important in the context of this pandemic because it's really hard to get a lot of earned media attention.
Dukungan-dukungan ini, kata Andrea, sangat penting dalam konteks pandemi karena benar-benar sulit untuk meraih perhatian media. Kita tidak dapat melangsungkan pawai dan hanya sedikit kesempatan melangsungkan acara yang menarik perhatian pers. Tetapi dukungan-dukungan seperti ini merupakan bentuk yang dapat menarik banyak perhatian di tengah pembicaraan tentang virus corona. Alexandria Ocasio-Cortez, anggota Kongres dari Partai Demokrat yang juga seorang pemimpin kelompok progresif di dalam partai itu, mengatakan Biden ingin mendapatkan dukungan anak-anak muda dan kelompok progresif yang selama ini menjadi pendukung kuat Sanders.
I think that we need to make moves to make voters enthusiastic about Joe Biden.
Saya kira kita perlu membuat langkah-langkah yang menjadikan para pemilih antusias dengan keberadaan Joe Biden, ujar Cortez. Karena suka atau tidak, Donald Trump memiliki kelompok pendukung yang sangat antusias. Dan ini sesuatu yang harus kita hadapi dengan satu atau lain cara, tambahnya. Dengan sebagian besar wilayah di Amerika berada dalam kondisi lockdown, kedua tim kampanye menghadapi tantangan untuk meraih dukungan pemilih dalam krisis internasional ini. Kembali Andrea Gillespie.
So we hope that this pandemic ends soon enough so that the campaign volunteers who are raring to go.
Kita berharap pandemi ini segera berakhir, ujar Andrea, sehingga para sukarelawan kampanye yang ada di kedua pihak dapat mendatangi para pemilih dan berbicara secara pribadi dan benar-benar meraih suara mereka. Atau para calon presiden ini mungkin perlu mengandalkan media sosial dan social distancing ketika berupaya meraih suara pemilih. Sefa Masreva, VOA Washington.
Setelah penyebaran virus corona berkurang secara drastis, Korea Selatan mengadakan salah satu pemilihan umum besar pertama di dunia selama pandemi. Wartawan VOA di Seoul, Bill Gallo, melaporkan bagaimana Korea Selatan melindungi pemilih sekaligus menyelenggarakan pesta demokrasi ini sambil menjaga jarak antar individu.
Di luar tempat pemungutan suara atau TPS di Seoul, pemeriksaan suhu badan wajib dilakukan. Perhentian berikutnya bagi warga yang memilih adalah menggunakan sanitasi tangan gratis dan sarung tangan plastik. Di dalam TPS, para pemilih terpisah sejauh 1 meter dengan garis yang ditandai khusus di lantai. Itulah beberapa cara Korea Selatan untuk memastikan pemilih tidak saling menyebarkan virus corona. Jang Jae-yeon, salah seorang pemilih, mengemukakan.
Seoul has been safe.
Seoul saat ini aman. Saya rasa di sini juga aman.
Sementara itu, Jong Geun-yong, seorang pemilih dari Korea Selatan, juga menyatakan.
Saya agak khawatir dengan infeksi, tapi sejumlah TPS disterilkan dengan baik. Sarung tangan dibagikan dan setiap orang menjaga jarak. Saya tidak terlalu khawatir terjangkit virus di sini.
Pemilu itu sebagian besar dapat diselenggarakan karena sejauh ini Korea Selatan berhasil membendung wabah virus tersebut. Jumlah infeksi baru berkurang menjadi sekitar 30 kasus per hari. Keberhasilan itu menyebabkan naiknya dukungan bagi Presiden Moon Jae-in. Tidak semuanya sempurna, banyak warga Korea Selatan yang berada di luar negeri tidak dapat mencoblos karena pemberlakuan karantina wilayah di negara lain. Shin Bom-chol, kandidat Parlemen Korea Selatan dari United Future Party, mengemukakan.
Saya akui kampanye pemilihan mungkin tidak ideal, tetapi kondisinya sama untuk setiap pemilih.
Kampanye dalam pemilu kali ini juga terlihat berbeda. Alih-alih berkumpul dalam rally besar-besaran, kandidat berkampanye dengan membersihkan tempat-tempat umum di lingkungan sekitarnya. Lee Hak-sik, kandidat legislatif dari Partai Demokrat, mengemukakan.
Partai saya ingin kami berkampanye tanpa banyak kontak fisik. Jadi saya bersihkan jalan-jalan dan membersihkan dengan disinfektan tempat-tempat publik. Kegiatan seperti itu menjadi kampanye utama saya sekarang.
Menjelang sore, Korea Selatan melaporkan peserta pemilih dalam jumlah tertinggi selama hampir dua dekade. Hal itu menjadi contoh bagi negara-negara lain yang berupaya melestarikan demokrasi dan kesehatan masyarakat dalam beberapa bulan mendatang. Metri Nigewani, Voice of America, Washington DC.
Amerika kini dihadapkan pada tingkat pengangguran tertinggi sejak The Great Depression, alias anjloknya ekonomi akhir tahun 1920-an dan awal 1930-an. Selengkapnya tentang melonjaknya angka pengangguran dan penanggulannya berikut ini.
Minggu lalu, hampir 10 juta pekerja Amerika mengajukan permohonan tunjangan.
In fact, the past 2 weeks all but eliminated the jobs created in the past 5 years.
Faktanya, 2 minggu terakhir ini telah menghapus lapangan pekerjaan yang tercipta dalam 5 tahun terakhir.
Pada akhir Januari, ketika virus ini sedang menyebar secara cepat di Tiongkok dan mengacaukan mata rantai pasokan di sana, sudah muncul peringatan bahwa pengaruhnya yang akan merugi ekonomi Amerika. Tetapi para penyusun kebijakan, khususnya di Gedung Putih, terlena. Pada Februari 18, Thomas Phillipson, Ketua Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih, mengatakan,
"Saya rasa corona bukan ancaman besar seperti yang digembar-gemborkan. Saya kira jelas, kita tidak perlu terlalu prihatin."
Menurut Jim Tankersley, wartawan New York Times, perhatian Gedung Putih hanya terfokus pada kinerja pasar saham.
I was having calls with White House officials who were saying, "It's not going to be that bad. We're not going to need government intervention. The big risk right now is the stock market is freaking out, but we think we can get it under control."
Saya telepon pejabat Gedung Putih yang mengatakan hal itu tidak akan memburuk. Risiko besar sekarang adalah pasar saham yang sedang panik. Tetapi kami berpendapat kami bisa mengendalikannya.
Yang terjadi adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah Amerika. Industri ditutup satu persatu, sektor per sektor, county per county, dan hal ini mengakibatkan jutaan PHK. Biasanya, orang yang kehilangan pekerjaan bisa mengajukan tunjangan pengangguran, dan tunjangan ini biasanya berlangsung selama 3 bulan. Tetapi, selama krisis pandemi COVID-19 ini, Kongres dan Presiden telah mengesahkan sebuah undang-undang yang lebih baik, yakni The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act atau CARES Act. Tadinya, Partai Republik cenderung hanya ingin membantu bisnis. Tetapi, Partai Demokrat berjuang keras dan undang-undang ini akhirnya berhasil memprioritaskan kesejahteraan para pekerja. Nancy Pelosi, pemimpin dari DPR Amerika dan seorang Demokrat, mengatakan,
"We did jujitsu on it, that it went from a corporate first proposal that the Republicans put forth in the Senate to a workers first."
Kami melakukan jiu-jitsu pada RUU itu, sehingga dari proposal yang mengutamakan perusahaan, seperti yang diajukan Republik kepada Senat, menjadi sebuah produk legislatif yang mengutamakan pekerja. Lewat produk legislatif ini, kebanyakan orang Amerika akan mendapat $1,200 dan suami istri $2,400. Sementara setiap anak di bawah usia 16 tahun, ada tambahan $500. Selain membantu pekerja, pemerintah Amerika juga berusaha membantu bisnis agar bertahan dan jangan didera kebangkrutan. Pemerintah menawarkan kredit untuk bisnis kecil dan kredit itu bisa diubah menjadi hibah kalau mereka menggunakan uang itu untuk mempertahankan pegawai mereka.
Di tengah pandemi virus corona, aturan agar tetap berada di rumah terus diberlakukan sehingga pusat-pusat kebugaran alias gym tutup untuk sementara. Akan tetapi hal ini tidak membuat sejumlah selebriti papan atas berhenti melakukan rutinitas dan target kebugaran mereka saat dikarantina. Seperti apa kira-kira rutinitas itu tetap dilakoni? Kita simak selengkapnya berikut ini.
Sebagian besar gym atau tempat kebugaran ditutup sementara di tengah merebaknya pandemi virus corona. Akan tetapi keadaan itu tidak membuat sejumlah selebritis melupakan target-target kebugaran mereka. Bintang pop Britney Spears melalui postingan di Instagram miliknya menyebutkan berusaha untuk tetap sehat dan menghirup udara bersih saat melakukan yoga di pantai. Ada juga Pink yang baru-baru ini memposting video dirinya mengangkat barbel dengan berat 20 kg di punggungnya saat ia secara bergantian melakukan gerakan-gerakan plank dan push-up. Putranya Jameson juga terlihat merangkak dan berdiri di atas punggungnya, sementara penyanyi What About Us itu mempertahankan plank yang kokoh.
VOA This Morning.
Good morning, kembali lagi di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Sederet informasi terkini dan inspiratif sudah kami susun untuk Anda. Di antaranya, bagaimana perjuangan para orang tua untuk membimbing dan mengajar anak mereka di rumah selama masa pandemi virus corona.
Wah, ini perjuangan banget pasti ya, Dan?
Banget, Van, karena di antara kesibukan kita juga bekerja, kita juga harus berbagi ya, berbagi waktu dengan anak, karena mereka juga kadang-kadang kan masih butuh panduan untuk belajar.
Iya juga ya. Selain itu, jangan lewatkan juga obrolan reporter VOA Vina Mubtadi dengan pengamat ekonomi Berli Martawardaya tentang untung rugi diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar terhadap perekonomian Indonesia.
Obrolan itu nanti bisa Anda dengarkan lagi lewat podcast In Case You Missed It di platform audio streaming kesayangan Anda. Tapi sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Kapal Tiongkok Hayang Zizi kembali ke bagian Laut Cina Selatan yang diklaim Vietnam beberapa hari setelah Tiongkok menenggelamkan kapal nelayan Vietnam. Insiden itu menambah kekhawatiran bahwa Beijing mungkin menggunakan pandemi virus corona untuk mengalihkan perhatian dari manuver maritimnya. Kapal itu kembali ke zona ekonomi eksklusif Vietnam sebelum pukul 6 malam waktu Vietnam hari Selasa. Menurut Marine Traffic, layanan komersial yang melacak kapal dan kargo. Sumber ketegangan terbesar antara kedua negara itu selama ini adalah Laut Cina Selatan yang disengketakan, yang dianggap Amerika sebagai salah satu lokasi yang paling mungkin di dunia untuk pertempuran militer pada masa depan. Fraksi Demokrat di Kongres mengecam pengumuman Presiden Amerika Donald Trump bahwa ia akan menghentikan pendanaan untuk Organisasi Kesehatan Sedunia WHO karena yakin bahwa organisasi internasional itu gagal meminta pertanggungjawaban Tiongkok atas krisis virus corona. Keputusan ini berbahaya, ilegal, dan akan segera ditentang, ujar Ketua DPR Nancy Pelosi dalam pernyataan hari Rabu. Pelosi dan anggota lain fraksi Demokrat telah memperingatkan bahwa menghentikan dana untuk badan PBB yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat internasional akan melumpuhkan koordinasi internasional yang diperlukan untuk memerangi pandemi global itu. Trump menuduh WHO lambat mengenali bahayanya pandemi itu dan mendorong informasi yang salah dari Tiongkok tentang virus tersebut. Sementara itu, keputusan Presiden Amerika menahan dana untuk WHO dikecam pemimpin dunia, sementara virus corona menulari lebih dari 2 juta orang di seluruh dunia. Tiongkok hari Rabu mengatakan keputusan Trump itu akan berdampak ke semua negara selagi dunia menghadapi tahap kritis dalam memerangi pandemi virus corona. Kepala Kebijakan Uni Eropa, Josep Borrell, mencuit, tidak ada alasan yang membenarkan tindakan itu. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan memotong sumber daya WHO selagi krisis dunia adalah kontraproduktif. Amerika adalah penyumbang terbesar WHO dengan kontribusi lebih dari 400 juta dolar pada tahun 2019, sekitar 15% dari organisasi itu. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan hari Rabu, ia sedang mempelajari dampak penarikan dana Amerika terhadap tugas WHO dan bahwa badan tersebut akan mencoba menutupi kekurangan bersama mitra-mitra. Senator Elizabeth Warren mendukung calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden hari Rabu. Ia menyatakan mantan wakil presiden itu adalah pemimpin yang terbukti paling mampu memajukan negara. Warren, rival Biden, mengakhiri kampanyenya sebagai kandidat presiden tahun ini bulan lalu. Ia petinggi ketiga yang menyatakan dukungan bagi Biden pekan ini, sementara Partai Demokrat berusaha bersatu sebelum pemilihan umum November nanti. Hari Senin, rekan Warren, sesama senator dan progresif Bernie Sanders yang independen, menyatakan dukungannya pada Biden setelah menangguhkan kampanyenya pekan lalu. Sehari sebelum mantan Presiden Barack Obama menyatakan dukungannya pada mantan wakil presidennya. Dukungan Warren dan Sanders bisa membantu Biden memenangi dukungan dari sayap progresif Partai Demokrat.
Komando Amerika Afrika tahu bahwa dua afiliasi media menuduh seorang warga sipil tewas akibat serangan udara komando itu di pinggiran Jamame, Somalia pada 10 April 2020. Tuduhan itu didasarkan pada propaganda Al-Shabaab dan Salah. Teroris yang tewas dalam serangan udara 10 April itu adalah anggota Al-Shabaab yang terlibat pembunuhan sedikitnya 6 warga sipil Somalia. Tidak lama sebelum serangan udara, Al-Shabaab meletakkan mayat Tentara Nasional Somalia di satu desa. Setelah itu, Al-Shabaab pergi dari desa itu. Setelah terlindung di daerah terpencil, teroris itu terbunuh oleh serangan udara yang dilakukan komando berkoordinasi dengan pemerintah federal Somalia. Itu bukan warga sipil. Itu adalah tindakan yang disengaja dan keji. Itu adalah kejahatan perang oleh teroris Al-Shabaab yang menggunakan mayat untuk menakut-nakuti warga Somalia agar tunduk, ujar Mayjen Angkatan Darat Amerika William Geller, Direktur Operasi Komando Amerika Afrika. Demikian Warta Dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
Pandemi virus corona telah memaksa pendidikan di Amerika beralih pada sistem belajar online akibat ditutupnya sekolah-sekolah di seluruh negeri sejak pertengahan Maret. Perubahan kegiatan belajar dan mengajar ini memaksa orang tua untuk aktif membimbing anak-anak mereka selama mengikuti kelas online di rumah. Seperti apa perjuangan mereka? Berikut laporannya.
Kegiatan belajar online pada kuartal keempat di wilayah Fairfax County, negara bagian Virginia, secara resmi dimulai hari Rabu, 15 April 2020. Namun, situs 24/7 Learning dengan Blackboard yang sedianya bisa diakses seluruh siswa di county ini mengalami gangguan teknis dan kegiatan belajar virtual terpaksa dibatalkan. Para pejabat pendidikan dan sekolah-sekolah negeri di county ini sebelumnya telah membagikan puluhan ribu laptop kepada sebagian dari sekitar 189 ribu siswa sekolah dasar hingga menengah. Guru-guru mempersiapkan modul-modul bahan ajar yang dikirimkan melalui pos maupun dipasang pada situs web pendidikan county atau distrik setingkat kabupaten dan memberitahu para orang tua apa yang harus mereka ketahui untuk membimbing anak-anak mereka selama kegiatan belajar dilakukan di rumah secara mandiri. Catherine Dirga adalah guru matematika di Robinson Secondary School di Fairfax, Virginia yang mengajar siswa SMP dan SMU. Ia menyelenggarakan kelasnya di luar sistem 24/7.
Into a virtual classroom, so it's kind of like having a virtual meeting. They, if I allow them, they can turn on their video camera and their microphone and talk. So I had my whole class at one time.
Murid login pada pertemuan ruang kelas virtual jika saya memperbolehkannya. Mereka bisa menyalakan kamera video, mikrofon, dan berbicara. Jadi saya menyelenggarakan kelas saya sekaligus. Sekitar 5 murid dan saya menggunakan kamera dokumen untuk mengajar. Jadi saya memberi mereka bahan lebih awal untuk dicetak, lalu membahasnya dan saya memberikan contoh soal.
Dora Lopez adalah perawat rumah sakit dengan 2 anak yang bersekolah di SMP Key Middle School dan SMU Robert E. Lee High School di Fairfax County. Dora setiap saat harus memantau perkembangan dan perubahan jadwal belajar kedua anaknya.
Right now the kids are like yesterday they say okay it's going to be a delay and today it's going to be like 30 minutes delay also.
Kemarin katanya akan terlambat 2 jam dan hari ini juga ada keterlambatan 30 menit. Tetapi saya kira akan membaik dan saya tidak bermasalah dengan itu karena guru-guru berupaya sebaik mungkin untuk membantu siswa menghadapi semuanya.
Pandemi virus corona membuat negara bagian Virginia melakukan penutupan wilayah hingga 10 Juni 2020, sehingga beban orang tua yang sebagian besar bekerja dari rumah bertambah dengan mengawasi aktivitas belajar mandiri anak-anak mereka.
It is a challenge, yeah. Now that I have a schedule and I have to be teaching class sometimes when they're one or both of them have an online class as well.
Yeah. Menjadi tantangan, karena kini saya sudah memiliki jadwal dan harus mengajar kalau salah satu dari 2 anak saya juga harus belajar online. Untungnya ada teknologi yang mendukung. Saya tahu ada keluarga yang tidak memilikinya dan suami saya juga sedikit membantu.
Meski menghadapi tantangan, para orang tua seperti Dora dan Catherine menyadari situasi luar biasa ini. Madeoni melaporkan untuk VOA.
Meskipun pabrik ditutup, pesawat terbang diistirahatkan, dan mobil tidak digunakan, pandemi virus corona hanya sedikit dampaknya pada perubahan iklim. Demikian kata Organisasi Meteorologi Dunia minggu lalu. Tim VOA telah menyiapkan laporan sains berikut. Setiap pengurangan dalam pencemaran dan emisi karbon dioksida hanya akan bersifat sementara. Demikian kata Lars Peter Risoygo dari Organisasi Meteorologi Dunia, sebuah badan PBB yang berkantor di Jenewa, Swiss. Hal ini tidak berarti banyak untuk iklim, katanya dalam sebuah konferensi pers lewat internet. Risoygo mengatakan media banyak berspekulasi tentang seberapa besar dampak pandemi global ini terhadap iklim, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global untuk jangka panjang. Jawabannya adalah tidak banyak, katanya. Sementara untuk jangka pendeknya, emisi karbon dioksida akan turun akibat kendaraan yang tidak digunakan dan pesawat yang diistirahatkan. Kami menduga dampak ini hanya akan berlangsung singkat, kata Risoygo. Pandemi ini akan berakhir pada suatu saat dan dunia akan kembali beraktivitas. Dan seiring hal itu, emisi karbon dioksida mungkin akan naik lagi. Tetapi mungkin juga tidak ke tingkat yang sama. Katanya, visibilitas di kota-kota seperti New Delhi telah membaik karena lebih sedikit asap kendaraan. Tetapi dia memperingatkan ini hanya turun sampai ke tingkat penghentian yang semu terhadap aktivitas normal. Anda bisa membayangkan ini sebagai sebuah eksperimen ilmiah. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba kita menghentikan seluruh kegiatan ini, kata Risoygo. Hal ini akan mengakibatkan sebagian orang dan mungkin juga sebagian pemerintahan untuk mengkajinya kembali. Dia mengingatkan pada usaha Tiongkok untuk menutup produksinya selama penyelenggaraan Olimpiade 2008 di Beijing. Mereka menunjukkan secara sangat jelas, Anda bisa kalau punya cukup kendali atas situasinya menghentikan pencemaran udara, katanya. Tetapi saya berpendapat, kita jangan buru-buru mengklaim kemenangan karena kegiatan akan naik lagi pada akhirnya.
Jimmy Manan, Rifan Dwi Astono, VOA.
Nathan dan Katie Mikita adalah satu dari banyak orang tua baru di Amerika yang menyambut kehadiran buah hati mereka di tengah pandemi virus corona. Jika normalnya kelahiran seorang anak dirayakan bersama, kali ini mereka justru harus mengisolasi diri dari keluarga dan kerabat demi melindungi keselamatan mereka bersama. Nathan menceritakan bagaimana ia menjalani hari-harinya kini dengan kehadiran buah hatinya.
My name is Nathan. I'm a videographer.
Nama saya Nathan. Saya adalah videographer, fotografer, sekaligus kreator konten asal Miami, Florida. Anak laki-laki saya lahir tanggal 6 Maret 2020 jam 11.57 siang di tengah apa yang kita ketahui sebagai pandemi global virus corona.
There you go.
Oh my god.
Look at that. Hey, look at you.
I work for a hospitality group here in Miami. I was laid off.
Saya sebelumnya bekerja di sebuah grup bisnis perhotelan di sini, di Miami. Saya diberhentikan bersama ratusan pegawai lainnya. Banyak ketidakpastian yang terjadi saat ini. Dan ini menakutkan. Ini sangat membebani saya dan istri.
Yeah, so this is how I go to the store.
Jadi ya, seperti ini cara saya pergi berbelanja sekarang. Mengenakan masker dan sarung tangan. Entahlah, banyak informasi yang simpang siur di luar sana. Entah ini akan membantu atau tidak untuk melindungi diri dari virus. Tapi saya pikir ini pasti ada gunanya. Mari berangkat.
Still no toilet paper. My biggest fear right now is, you know.
Ketakutan terbesar saya saat ini adalah, Anda pasti tahu, membahayakan keselamatan putra saya. Dan itu artinya memastikan agar saya tidak jatuh sakit. Memastikan istri saya juga tetap sehat. Itu garis besarnya.
Echo, set timer for 30 seconds. My sisters, my brothers, my wife's
sister. Saudara dan saudari saya, saudari istri saya, sepupu, bibi, paman, teman, mereka belum pernah melihat putra saya. Mereka tidak pernah melihat langsung. Jadi, kami berbagi kebahagiaan ini lewat panggilan video saja.
Hi.
How are you guys?
Good.
I just wish I could hold him a little bit.
I know. He's so.
At least we have it. At least.
Setidaknya kami bersama putra kami. Setidaknya kami bisa menghabiskan sedikit waktu bersama keluarga dan teman kami, walau tanpa bertemu langsung. Pada akhirnya, saya bersyukur karena saya bisa menghabiskan beberapa minggu pertama yang penting ini bersama anak saya. Dan ini adalah kesempatan yang, jujur saja, saya sempat ragu bisa mendapatkannya. Jadi, ini benar-benar sebuah berkah.
In case you missed it.
In case you missed it, diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar yang membatasi aktivitas warga tak pelak berdampak besar pada perekonomian Indonesia. Seberapa cepat perekonomian akan bisa bangkit dan seperti apa kehidupan perekonomian setelah pandemi? Kita akan berbincang dengan Berly Martawardaya, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Berly, kan sebagian provinsi di Indonesia sudah mulai memberlakukan pembatasan sosial berskala besar ya. Apa aja dampak perekonomian dari PSBB ini yang paling terasa?
Ya, pertama mungkin perlu ditekankan bahwa ini bukan pilihan either or ya. Jadi bukan memilih mendahulukan ekonomi ataupun kesehatan ya. Jadi kalau orang lagi sakit juga nggak bisa dipaksa berekonomian. Ya, seperti kita mau ada olimpiade, yang namanya atlet kalau sedang sakit tidak bisa disuruh lari, lompat, atau renang. Disuruh rehat dulu, setelah sembuh baru bisa kembali berkompetisi gitu. Jadi banyak-banyak ekonom juga sudah sepakat bahwa saat ini prioritasnya untuk short term-nya adalah public health dulu ya. Sehingga lebih sedikit orang yang terinfeksi dan tertular, sehingga recovery-nya juga cepat gitu. Kalau kita lihat dari segi dampaknya berbeda-beda juga bergantung jenis pekerjaan dan sektor ya. Jadi kalau ya seperti akademis ya, sektor jasa, sektor kreatif itu tidak begitu signifikan atau tidak sangat besar ya, karena masih bisa dilakukan secara online ya. Tapi sektor-sektor yang harus in person itu sangat sangat nyata dampaknya kan, atau tourism kan. Jadi Bali, Jogja itu mengalami penurunan turis yang sangat signifikan karena orang mengurangi perjalanan yang tidak esensial, yang tidak super esensial kan. Kemudian manufaktur ya kan, seperti tekstil, seperti pabrik-pabrik elektronik yang duduknya sebelahan itu tentu saja sangat berbahaya kalau diteruskan bisnis as usual di masa sekarang gitu. Kemudian konstruksi juga kan, konstruksi bangunan itu kan berdekatan, berkeringat, berinteraksi itu juga tidak safe gitu. Sehingga juga banyak konstruksi yang dihentikan atau disuspend. Kemudian ya seperti pasar-pasar tradisional, warung-warung itu juga sulit ya untuk melakukan social distancing yang aman ya, sehingga juga dan dari segi supply, dari segi pelanggannya juga berkurang jauh ya, karena sekarang pada bergeser ke online. Tadi di sisi lainnya juga ada beberapa sektor yang mengalami peningkatan ya, tentu saja untuk medical supply itu saja, tapi juga jasa-jasa pembelian online kan, baik yang tadinya lebih ke elektronik ataupun hobbies ya, iseng sekarang menjadi yang utama justru untuk groceries ya, untuk bahan-bahan kebutuhan sehari-hari. Jadi itu justru mengalami peningkatan yang signifikan.
Soal PSBB ataupun karantina wilayah ataupun lockdown ini kan tidak bisa diketahui seberapa lama diberlakukan. Nah, apabila PSBB ini berkepanjangan dan lebih luas di Indonesia, apa skenario terburuk yang mungkin terjadi?
Ya, jadi saya suka sekali dengan quotation-nya dari Presiden Ghana, Pak Nana Akufo-Addo. We know how to bring the economy back to life. What we don't know is how to bring people back to life. Jadi saat ini yang mengatur timetable-nya adalah perkembangan virus ya, sejauh mana sudah bisa ditekan ya, flattening the curve ya, istilah yang banyak beredar. Jadi memang evaluasinya bersifat rutin ya, setiap 2 minggu dievaluasi lagi apakah sudah aman. Justru kalau belum aman dipaksa dibuka beraktivitas seperti biasa, justru akan semakin banyak penyebaran dan korban gitu. Jadi kita harus fokus dengan apa yang menjadi target dan sambil menjaga khususnya masyarakat menengah bawah ya, sehingga tidak mengalami penderitaan atau apa beban yang terlalu berat ya. Jadi sudah ada beberapa program-program yang dijalankan. Di Jakarta aja 2,6 juta warga itu disupport ya, dikirimkan sembako dan bahan-bahan makanan ke rumah, sehingga bisa menjalani stay at home ini, menjalani PSBB ya dengan tanpa harus khawatir kekurangan bahan makanan.
Terkait bantuan yang tadi disebutkan, menurut Berli, mana yang lebih membantu sebenarnya, bantuan non-tunai atau bantuan tunai?
Dua-duanya perlu ya, tergantung kategorinya. Jadi untuk masyarakat yang agak menengah, yang sudah punya rekening bank, ya itu akan cukup efektif kalau bisa ditransfer ke bank gitu kan. Tapi satu, apakah itu sudah terdata? Jadi sejauh mana database pemerintah sudah mencatat rekening-rekening bank gitu kan. Saat ini yang dilakukan khususnya buat yang masyarakat bawah itu adalah diantar ke rumah ya. Jadi sekaligus ini momentum saya kira buat memperbaiki database penduduk kita ya, yang sehingga dapat bukan ya nama, alamat, tapi juga perlu nomor HP dan rekening bank gitu. Sehingga ya amit-amit, tapi kalau terjadi hal-hal yang memerlukan seperti ini di masa depan, itu akan jauh lebih lancar, akan jauh lebih baik ya.
Terkait penyaluran bantuan, hal itu juga terjadi di Amerika Serikat. Bahkan pekan ini jutaan warga Amerika sudah mulai menerima stimulus di rekening bank mereka. Menurut Anda, seberapa efektifkah upaya stimulus semacam ini untuk semacam jadi cushion perekonomian suatu negara?
Jadi ini dilihatnya saya kira harus juga dengan perspektif public health tadi kan. Jadi karena ingin mengurangi penyebaran penyakit dan virus ini, maka perlu mengurangi pergerakan sosial ya, movement restriction. Tapi untuk masyarakat menengah bawah itu yang pendapatannya seringkali dari harian ya. Jadi kalau mereka di rumah maka tidak dapat pendapatan. Nah, jadi supaya mau di rumah maka perlu ada bantuan sosial, perlu ada stimulus ya, perlu ada baik yang bentuknya tunai maupun yang bentuknya dalam sudah barang. Nah, seperti itu ya. Jadi ke sana kan. Jadi karena kalau tidak ada bantuan ya seperti di ya dengan segala hormat, tapi di India sepertinya komponen pemenuhan kebutuhan dari masyarakat menengah bawah ini belum disiapkan ya, sehingga ada ya berapa keributan sehingga tidak berhasil dengan baik ya. Jadi dua komponen ini adalah komponen yang saling mengisi ya, mereka harus dapat income supaya mau di rumah gitu. Kalau menengah atas ya sudah cukup, biasa kesadaran dan tabungannya masih lumayan, walaupun kita lihat kayak seperti di Malaysia yang masyarakat menengahnya juga mendapatkan stimulus ya. Tapi memang masalah di Indonesia itu database sekali lagi.
Tadi Berli juga sempat menyinggung tentang situasi di India. Nah, Bank Dunia nih hari Minggu baru aja mengeluarkan laporan tentang keadaan negara-negara di Asia Selatan yang diprediksi akan mengalami pertumbuhan ekonomi terburuk dalam 40 tahun. Apakah situasi ini akan terjadi di Indonesia atau Indonesia posisinya lebih baik?
Kalau secara umum yang terganggu signifikan dengan ini adalah ekspor dan impor ya. Jadi negara-negara yang bergantung atau proporsi ekspornya besar itu akan lebih terpengaruh. Jadi sehingga negara-negara yang biasanya penduduknya besar dan komponen ekonomi domestiknya tinggi itu pengaruhnya akan lebih kecil ya, walaupun tentu saja tetap terpengaruh ya. Jadi Brazil, ya, India, Indonesia itu akan lebih sedikit terpengaruhnya dibandingkan negara-negara lain. Ya. Jadi dan ini sudah kita lihat di 2009 kemarin, ya 2009 ketika Jepang, Singapura, Malaysia itu mengalami pertumbuhan yang minus ya karena ekonomi dunia sedang gonjang-ganjing, Indonesia masih positif 4%. Gitu. Jadi sehingga cukup kuat alasan ya untuk para ekonom termasuk saya buat beroptimis bahwa pengaruh ke Indonesia di COVID ini akan lebih kecil dibandingkan yang negara tetangga kita.
Saya senang dengan optimismenya Berli tadi.
Ya, yang berdasarkan data.
Iya, betul. Tentunya semua negara terkena dampaknya, demikian pula Indonesia. Tapi dengan sumber daya yang Indonesia miliki, dengan performa yang Indonesia miliki, seberapa cepat kira-kira Indonesia bisa pulih?
Jadi tadi terutama saya bilang bahwa pengaruhnya akan lebih kecil Indonesia karena 55% dari GDP Indonesia itu dari konsumsi domestik ya. Kemudian sekitar 18% dari pengeluaran pemerintah ya. Jadi itu aja sudah sekitar 70% ya. Jadi ekonomi kita dari domestik motornya ya. Jadi di luar gonjang-ganjing ya di kita sekitar 70% akan terus stabil, apalagi justru pemerintah akan meningkatkan spendingnya gitu kan. Tapi pertanyaan tadi aku akan sulit atau cukup sulit buat dijawab karena itu tergantung pada sejauh mana perkembangan COVID ini sendiri kan. Apakah kalau bisa seperti Korea ya best practice yang dalam waktu 1 bulan bisa menekan penyebaran ya dengan teknologi, dengan testing ya, itu ya dampaknya ke ekonomi juga akan lebih kecil. Jadi kebalik ya. Jadi kita public health-nya dulu, COVID-nya dulu ditekan gitu. Kalau itu saat ini misalnya yang dikhawatirkan dengan mudik kan. Kalau cukup banyak yang mudik khususnya dari Jabodetabek yang banyak yang tertular atau dan sebagian mungkin belum menunjukkan simptom, itu ketika pulang ke kalau mudik kembali ke kampung halaman ya interaksi dengan om, kakek, nenek itu khawatirkan akan menyebar. Ya. Jadi masih tergantung pola penyebarannya seperti apa. Kalau kita bisa lebih cepat menekan penyebaran, ya PSBB ini cukup efektif, maka bisa lebih cepat kembali lagi recovery. Kalau skenario yang dikeluarkan pemerintah itu kan antara 2,3 sampai minus 0,4% ya. Jadi skenario kondisi ekonomi berat, ya yang likelihood di 2,3. Asian Development Bank juga prediksinya sekitar 2,2%, jadi dekat dengan pemerintah. Dan skenario yang B, yang sangat berat, itu di minus 0,4%. Jadi kalau masih terus berlanjut pasca lebaran, itu bisa pertumbuhan kita atau bahkan mengalami kontraksi ya, dan menurun sebesar 0,4%.
Kita ingin mencoba melihat ke masa depan, membayangkan pandemi berakhir. Kira-kira seperti apa kehidupan perekonomian setelah pandemi? Apakah akan ada banyak perubahan?
Ya, ada beberapa perubahan yang sebagian positif dampaknya bagi Indonesia. Yang satu akan terjadi deglobalisasi, ya. Atau paling tidak ada lebih distributed globalisasi. Sebelum ini, perusahaan-perusahaan global besar ya berlomba untuk membangun pabrik di Cina, ya, sehingga terjadi konsentrasi yang sangat tinggi, bahkan dependensi, ya. Sehingga ketika terjadi kondisi seperti ini, kemarin supply shock yang country specific, ya, country apapun, itu akan mempengaruhi kondisi ekonomi global, ya, dan juga lebih khususnya di peralatan medis, ya, seperti sarung tangan, masker, medical devices, ya, ventilator, itu ternyata sebagian besar diproduksi di Cina, yang kemarin mereka mengurangi atau membatasi ekspor karena ingin memprioritaskan di dalam negeri. Sehingga negara-negara global, ya besar, bahkan negara-negara G7, Amerika, Inggris pun kelabakan untuk memenuhi kebutuhan medisnya. Dan ini tidak akan dibiarkan terus berlanjut ya. Ya para policy maker di negara tersebut, ya termasuk juga Indonesia, pasti akan memastikan negaranya punya produksi capacity, punya pabrik-pabrik yang bisa memproduksi medical equipment, medical device yang dibutuhkan kalau ada pandemi ke depannya. Jadi tidak akan lagi outsource ya. Kalau dulu kan lean production, udah kita outsource aja, semua dibikin di negara yang paling murah yang kualitasnya bagus ya. Sekarang ini tidak akan lebih disebar ya. Jadi produksi, kapasitas produksi pabrik akan disebar di beberapa negara, akan di beberapa benua, dengan tetap ada produksi di dalam negeri untuk menghindari potensi seperti ini terjadi lagi. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, kita melihat peningkatan penggunaan IT dalam bekerja ya. Ternyata tidak perlu bertemu tiap hari kok gitu. Meeting dengan video call cukup efektif ya, atau semakin efektif ya. Kita perlu waktu buat adjustment, tapi ternyata bisa ya. Dan ini saya kira atau akan terjadi perubahan di pola bekerja ya, pola bekerja, pola mengajar di kampus-kampus ya. Mungkin tidak perlu lagi masuk kerja 5 hari seminggu ya, cukup 3 hari mungkin ya, yang dipadetin hari 3 hari itu buat meeting yang memang perlu ketemu dipadatkan, yang lain ya kerja di rumah. Itu saya kira dua faktor itu tadi yang akan berubah ya di ekonomi global dan pasca COVID ini lewat.
Baik, terima kasih Berly Martawardaya. Terima kasih sudah sharing bersama VOA.
Terima kasih Vina dan salam buat para audiens di Voice of America.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di stasiun radio afiliasi VOA di Indonesia. Juga lewat website kami di www.voaindonesia.com.
Dengarkan lagi siaran kami setiap harinya melalui podcast VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It di platform audio streaming favorit Anda.
Jangan lupa juga follow akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.